Santa Agata 25. aprīļa 2. sēdi paziņoja par atklāti. Darba kārtība vai deputāts piemērīja iebildumu? Nav? Apstiprinājumu. Vienojoties, pamājot par galvu.
Jā, jā.
Par Ilgas novada 60 pagasta pārvaldnieku iecelšanu. Vai ir kaut kas mainījies? Pēc komitejas sēdes nav. Tātad lūdzu balsojumu par
12.
Tas ir viena balsīņa?
Jā.
Lēmums pieņemts, jā.
Nedrīkst puķēm iet bojā.
Un viens no deputātu būs arī vēlāk. Sveikmes veiksmi un enerģisku rīcību un mums pārsteigumu visiem. Pozitīvi. Par Ilgas novada pašvaldības 2018. gada finanšu pārsta apstiprināšanu. Jā, nekas nav mainījies, nav iebildumu, lūdzu balsojumu par
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par atbalstu sabiedriskajām organizācijām. Lūdzu balsojumu par
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par reliģisko organizācijām paredzēto finansiālo palīdzību 2019. gadā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par profesionālās pilnveides izglītības programmas veterinārā medicīna kursa maksas noteikšanu. Lūdzu balsojumu par
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par Ilgustas novada dzimtsarakstu nodevis maksas pakalpojumu cenrādi. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par
12.
Lēmums pieņemts. Par nekustāmā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu Pilskalnes pagastā. Lūdzu balsojumu par
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par pašvaldības dzīvokļa Ilūkstē nodošanu atsevināšanai. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par
12.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības nekustāmā īpašuma Zemgales ielā 10A Ilūkstē nodošanu atsevināšanai. Lūdzu balsojumu par
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par Ilūkstas novada iedzīvotāju aptaujas organizēšanu. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustāmo īpašumu Ilūkstē. Lūdzu balsojumu par
12.
Lēmums pieņemts. Par nekustāmā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai nekustāmajā īpašumā Mežlīči Ilūkstē. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par
12.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības zemes iznomāšanu Ilūkstes pilsētā. Lūdzu balsojumu par
12.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības zemes nomas līgumu pagarināšanu Ilūkstes pilsētā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par
12.
Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Par pašvaldības zemes nomas līgumu pagarināšanu Sudzes pilsētā. Lūdzu balsojumu par
12.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības zemes iznomāšanu Sudzes pilsētā. Lūdzu, balsojam par.
12.
Lēmums pieņemts par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamiem īpašumam, īpašumiem Subatē. Ja nav iebildu, lūdzu, balsojam par.
12.
Lēmums pieņemts par pašvaldības neapbūvētās zemes iznomāšanu Bezrenes pārvestā. Lūdzu, balsojam par.
12.
Lēmums pieņemts par pašvaldības neapbūvētās zemes nomas līgumu pagarināšanu Bezrenes pārvestā. Lūdzu, balsojam par.
12.
Lēmums pieņemts par neizpriktās zemes nomas līgumu pagarināšanu Pilspalnes pagastā. Lūdzu, balsojam par.
12.
Iebalsīju lēmumu pieņemts par pašvaldības neapbūvētās zemes nomas līgumu pagarināšanu Pilspalnes pagastā. Lūdzu, balsojam par.
12.
Lēmums pieņemts par pašvaldības neapbūvētās zemes iznomāšanu Pilskalnes pagastā. Lūdzu, balsojam par.
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts par pašvaldības neapbūvētās zemes nomas līgumu pagarināšanu Šēdres pagastā. Lūdzu, balsojam par.
12.
Lēmums pieņemts par pašvaldības neapbūvētās zemes iznomāšanu Šēdres pagastā. Lūdzu, balsojam par.
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts par pašvaldības neapbūvētās zemes nomas līguma pagarināšanu Grietas pagastā. Ja nav iebildumu, balsojam par.
12.
Lēmums pieņemts zemes vienības atdalīšanu no īpašuma Grietas pagastā un nosaukuma piešķiršanu. Balsojam par.
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts par pašvaldības neapbūvētās zemes nomas līgumu pagarināšanu Eglēnas pagastā. Lūdzu, balsojam par.
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts par pašvaldības zemes iznomāšanu Eglēnas pagastā. Lūdzu, balsojam par.
12.
11.
Pret.
Nepiedalās.
Lūdzu, protokolis noformējiet skaitu par.
11. Uz otro punktu.
Jā, uz otro.
Par pašvaldības zemes iznomāšanu Eglēnas pagastā. Lūdzu, balsojam par.
11.
Pret.
Nav.
Atturās.
Nav.
Nepiedalās.
Nepiedalās.
11.
Tas arī balsojums ir.
Nē.
Lēmums pieņemts par neizpriktās zemes nomas līguma pagarināšanu Rodas pagastā. Ja nav iebildumu, balsojam par.
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts par bieži, var teikt arī reti, sastopamo darīto izrakšanu ieguves atļaujas izsniegšanu akcijas sabiedrībā Latvijas valsts meži, smilts grants un smilts atradnē Laksupalns. Lūdzu, balsojam par.
12.
Lēmums pieņemts par zvejas tiesību nomu VS Āzišķu un Baltmuižas ezerā Rodas pagastā. Lūdzu, balsojam par.
12.
Lēmums pieņemts par zvejas tiesību nomu VS Marijas ezerā Šedas pagasts. Lūdzu, balsojam par.
12.
Lēmums pieņemts par piedalīšanos nekustamā īpašuma jūkstē izsolē. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par.
12.
Domas sēdes advokātības jautājumu ir tiesvedības sēdē tiek slēgta.